Mga mag-aaral ng Ingles na may kapansanan. Isang gabay para sa magulang. Sino ang mga mag-aaral ng Ingles? EL. Ang mga mag-aaral ng Ingles ay mga mag-aaral na ang unang wika ay hindi Ingles at nagpapaunlad ng mga kasanayan sa wikang Ingles habang pumapasok sa paaralan. Nagbibigay ng suporta sa wika bilang serbisyo ang mga paaralan upang matulungan ang mga EL na matuto ng Ingles at magtagumpay sa akademiko. Maari bang may kapansanan din ang isang mag-aaral ng Ingles? Oo, ang ilang mga mag-aaral ng Ingles ay may mga kapansanan na nakakaapekto sa pag-aaral, komunikasyon, paggalaw, kalusugan, paningin, o pandinig. Ang mga estudyanteng ito ay minsan tinatawag na may dalawang pagkakailanlanan, dually identified, na mga mag-aaral dahil kwalipikado sila para sa parehong suporta sa wikang Ingles at sa mga espesyal na serbisyo. Paano natutukoy ng mga paaralan kung may kapansanan ang isang mag-aaral ng Ingles? Kailangan maingat na hinihiwalay ng mga paaralan ang mga epekto ng limitadong kasanayan sa Ingles mula sa mga palatandaan ng posibleng kapansanan. Bago subukan ang mga isyu sa kapansanan, ang mga paaralan ay sinusuri ang background ng wika ng mag-aaral at pag-unlad sa Ingles. Isa sa alang-alang kung gaano nakatagal na ang mga mag-aaral ay nakakatanggap ng pagtuturo sa wikang Ingles. Titingnan ang tagumpay ng pagtuturo sa Ingles at sa wikang pantahanan ng mag-aaral. Kung nahihirapan ang mag-aaral sa parehong wika, maaaring magsagawa ang paaralan ng isang espesyal na ebaluasyon sa edukasyon, sa wika o mga wika na pinakanaiintindihan ng mag-aaral. Anong uri ng ebaluasyon ang ginagamit? Maaaring kabilang sa mga pagsusuri ang mga pagsusuri sa kognitibo at akademiko, pagsubok sa pagsasalita at wika sa parehong wika kung maaari, obserbasyon sa silid-aralan, input mula sa mga magulang, guro, at bilingual na staff. Ang lahat ng pagsubok ay dapat maging patas, angkop sa kultura, at hindi kumikiling ng laban sa mga mag-aaral na nag-aaral ng Ingles. Ano mga serbisyo ang maaring matanggap ng isang mag-aaral na may dalawang pagkakilanlan? Maaring makatanggap ang mga mag-aaral na ito ng pagtuturo sa pag-unlad ng wikang Ingles, ELD, mula sa isang guro sa Ingles at second language, ESL, o isang bilingual na guro. Mga espesyal na serbisyo sa edukasyon tulad ng therapy sa pagsasalita, therapy sa gawain, o espesyal na pagtuturo. Mga akomodasyon tulad ng dagdag na oras, biswal na suporta, o tulong na bilingual help. Ang koponan ng IEP, kabilang ang mga magulang, ang gumagawa ng desisyon tungkol sa kung anong ELD at mga espesyal na serbisyo sa edukasyon ang matatanggap ng mag-aaral at kung paano maibibigay ang mga serbisyong ito. Ang parehong hanay ng mga serbisyo ay dapat na maiugnay upang ang mag-aaral ay matuto ng epektibo sa parehong mga larang. Sino ang responsable sa pagbibigay ng mga serbisyong ito? Naghahati ng responsibilidad ang koponan ng espesyal na edukasyon at ang mga kawani ng programa ng English Learner. Nagtutulungan sila upang magplano at maghatid ng pagtuturo na sumusuporta sa parehong pag-aaral ng wika at ng individual na pangangailangan sa pag-aaral ng mag-aaral. Ano ang gampanin ng magulang? Mahalaga ang gampanin ng magulang sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa background sa wika at mga lakas ng kanyang anak. Pakikilahok sa mga pagpupulong ng IEP. Individual na programa para sa edukasyon. Pagtatanong at pagpapahayag ng kanilang pananaw tungkol sa mga serbisyo at layunin. Pagsuporta sa pag-aaral sa pantahan ng wika pati na rin sa Ingles. Ang parehong wika ay mahalaga. Ano ang kasama sa isang IEP para sa isang mag-aaral ng Ingles? Ang IEP ay dapat tukuyin kung paano ibibigay ang mga serbisyo at kanino. Ilarawan kung paano nakakaapekto sa pakikilahok sa pagtuturo ng mga pangangailangan pang wika. Isama ang mga layunin para sa parehong pag-unlad ng wika at pag-unlad ng akademiko. Tukuyin kung paano ibibigay ang mga serbisyo at kanino. Ipaalam kung paano susukatin ng paaralan ang pag-unlad at ipaalam ito sa pamilya. Paano kung kailangan ng mga magulang ng impormasyon sa kanilang wikang pantahanan? Kailangan magbigay ang mga paaralan ng mga tagasalin sa mga pagpupulong at ng mga isinalin na dokumento, tulad ng mga IEP, ulat sa pagsusuri at mga abiso, sa piniling wika ng pamilya hanggat maaari. May karapatan ang mga magulang na maunawaan at lubos na lumahok sa mga desisyon tungkol sa kanilang anak. Paano suportahan ng mga magulang ang kanilang anak sa bahay? Patuloy na gamitin at paunlarin ang wikang pantahanan. Nakakatulong ito sa pag-aaral ng Ingles. Regular na makipag-usap sa mga guro at espesyalista. Hikayatin ang pagbabasa, pakikipag-usap, at pag-aaral sa parehong wika. Ipagdiwang ang pag-unlad sa maliit na hakbang. Matagal ang paglago ng wika. Anong mga karapatan mayroon ng mga mag-aaral ng Ingles na may kapansanan at ang kanilang mga magulang? Ang mga mag-aaral at magulang ay may lahat ng karapatan sa ilalim ng ang Batas sa Edukasyon ng Mga Indibidwal na May Kapansanan, IDEA, na nagagarantiya ng mga espesyal na serbisyo. Pamagat sa 6 ng Batas na Karapatan Sibil at ang Batas ng Bawat Mag-aaral ay nagtatagumpay, ESSA, na ginagarantiya ang pag-access sa wika at pantay na oportunidad sa edukasyon. Dapat tiyakin ng mga paaralan na ang mga mag-aaral ay hindi pagkakaitan ng mga serbisyo sa isang larang dahil sa isa pang larang. May tanong pa? makipag-usap sa coordinator ng espesyal na edukasyon ng iyong paaralan o sa principal. Maari mo rin kontakin ang Parent Training Information Center, PTI, ng iyong state para sa libreng suporta. Paano ako makakakuha ng tulong sa aking wika? Humiling ng mga serbisyo ng interpreter sa paaralan ng iyong anak o sa tanggapan ng distrito ng paaralan. Humiling ng isinalin na nakasulat na impormasyon kung kailangan. Ang impormasyong nagagamit ng lahat ng mga magulang sa distrito ng paaralan ay dapat nagagamit mo din.